masango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Edi sangona e lobeli eye. Mpoko ila mopebo yibola mona bansona linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika VOA Lingala. Utu Washington DC nguma mokonzi ya ikulu Amerika yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Na Lubumbashi na Okatanga baibu kengi pepulusu bazali kolokota ka mikolomiye bakuluna to bilenge balala ka libanda pe basala ka mobulu kasi bolokoti bwango bomimi nungu nungu. Ba banka iso ya ekolo Congo Démocratique ba pesami kino suka ya sanza ya sambo pona koti ya kaka ba franc congolais na ba terminaux de paiement électronique TPE tope ba masini ya kozwa pe kofuta misolo eye ba kotelemisa na ba supermarché.
Ko dédollarisé e bandi na bisote ilo kozwa la biso pasi na mboke zake. Nous pensons inventer la roue. C'est un problème presque, je dirais, universel.
Lelona lina kanabiso lokole toko yambabongo mokeli bililingi tope cinéaste Chopper Kabambi wazalina Kinshasa a kolobela biso ba film a zaliko lingilimi kolomie lokola moko na titna ebengami marié célibataire ou marié avec sans enfants. Makambo maye manso toko kende na mbule inangu na mwantangu kasi ya mbuto kupesa bino sango na bokuse. Mbula materi ya sika ye kolo Congo Démocratique eye kambami na mama Judith Suminwa endi mami na bakelmi beko ba ekolo sima na boleki ya ministro yambo ya sika na nandako ya bokeli mibeko. Bakelmi beko kambami sato na tukulibwa na sambo likolo ya kambami neyi na mitano ba ponaki pona kundima mbula materi eye ya sika. Judith Suminwa tuluka alimbulaki na lisikulu na manaka maye pe ayanola kikaka minuti tukumisato na simana yango na mituna ya wakili mibeko alaki komatisa nkita ekolo na dolar miliara tukulibwa na mibali na ndambo kati na mibu mitano mikoya. Mbula materi ya Judith Suminwa e kubanda musala pene na sanza motoba simana ilonga ya Felix Tshisekedi bo moko konzi ya ekolo na bokonzi na ye ya mibale sima na mapona mi masalamaki na sanza ya zomi na mibale l'équipe sanza moko na ndambo sima na bopesami ya ebonga ya mokambi ya mbula matari na Judith Suminwa bo mwasi pona mbala ya yambo na ekolo. Batukuleka tuku mwambe bazali kumuna na tekino sika sima na bozindi ya baleniere moko na mpokwa ya mokolo mwa mosala moko na maikwa na kilometre tuku sambo na site ya mushi na etuka ya maindombe kulanda mbula matari ekolo Congo Démocratique. Commissaire fluvial ya mushi Ren Kamer Maker a lobi ete ezalaki baleniere na kombo ya la Saint-Été eye ezalaki kukende na Kinshasa kasi ezindaki sima na kotutana na mabele tango ezwaki likama ya moteur. Ezalaki komema koleka bato nkama mibale na tuku sambo na biloko misusu mingi. Bato nkama moko na tuku mwambe na mitano babikisami. Ryan Maker alobi tina ya likama ezali bosali mubembo na butu. Mokonzi ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi alobi kolanda liyebisi liandako ya mosala na ye ete ayoki motema mpasi penza mpona likama liango pe asengi bolukiluki bosalema pe bopesami ya lisungi bosalama na baye bazwi makama. Babomba kobaki ko kweya na Kanyabayonga kati na Rutshuru na Lubero na Nord Kivu na Bitumba kati na batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Congo Démocratique maye masungami na babundi ba mangomba ndenge na ndenge ba ibabengami ba wazalendo. société civile lobby ba tomboki ba si ba beti ba bombo koleka zomi uto suka ya mposo moleki mpe bato ba bale ba kufi mpe koleka zomi bazoki soda moko azali kati na bawei mwa kimia ezalaki na tongo ya lelo. Misala mia bubimisi tobo koti si biloko bia koteka kati na Uganda na ekolo Kongo Demokratike mitele misamaki lelo na site ya Kasindi na territoire ya Beni na Ndelo ya Uganda na Bosenga ya bayi société civile ya Esika eye bo eyano na bo pekisi molongo mwa mituka mingi mimimaki mimizali na mbisi pona koteka na ekolo Kongo Demokratike na kouta na Uganda lisanga ya bakompa ni ya ekolo Kongo Demokratike tupefek elongo na ACCAD association de déclarants en douane ya ekolo Kongo Demokratike bazali ko Pamela Kampala koluka kumema bisika misusu zando ya mbisi ezalaka na ngambo ya ekolo Kongo Demokratike kumema yango na mpondre na district ya KCC na Uganda bayi ekolo Kongo Demokratike balingi likambo yango te. Batu ebele baye batiamaki na bosimbami bapesami bonsomi na Royaume-Uni na tina bakangamaki na tina kotindikama na makasi na Rwanda bapesami bosomi esakoli kabine moko ya ba sambeli tope ya ba avoka ministre wa yambo oyo azali conservateur Rishi Sunak alakaki kotinda na Rwanda na makasi ba singi mikanda mia bovandi baye ba kota na mayuya na Rwanda na Royaume-Uni pe atikelaki bango li bakute ya kuluka kozonga mpepo ya yambo esengelaki kumema bango omokolo mwa tukumi bale na mini ya sanza ya sambo nzokande mikolo mikoya mizali nanu malamu penzate po na mabongisi maye uta Rishi Sunak asakolaki maponami malombango ya bakelimbeko mokolo mwa mini ya sanza ya sambo ikoya. Na Afrika ya Angele, lingomba ya politiki ya mokonzi ya mboka ya kala Jacob Zuma, mkonto we sizue MK, e sengi na misalami ya sembo kopekisa ete parlement, e uti koponama sika kosala likita po e lobi maponami masalamaki omokolo mwa tukumi bale na libwa mazalaki na mayu ya mingi. Lingomba ya Zuma limemaki Bibimaki na molongo mwa misato na 14.6% na bibonga tukumitanu na mwambe kati na bibonga kama minei ya ndaku ya bokelimibeko omkoto we sizwe e kebisi ete kuboya kuzana na parlema ya sika po na mayu ya mango. Zaliko landa sango ya mokile lulutu Washington na elobeli eye edi isango. Ba banka inso ya ekolo Kongo Demokratike ba pesa mikino suka ya sanza ya sambo po na kotia kaka ba fan kongole na ba terminaux de paiement électronique TPE to ba masini ya kozwa pe kufuta misolo e kotele misama na ba supermarché pe bisika misusu ya mombongo na tina ya ko pesa kilo na mosolo mwamboka pe na bana mboka makasi ya kosalela mosolo ya ekolo fan kongole bulayi na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Mokano muna mozali malamu pona bato ebele kasi mosengili mozala kaka yango moko te mingi balingi ete mikano misusu mizinga yango na ntina ya kopesa mpifo na franc congolais. Ekonomiste indépendante moyebi ya mambi Mankita Gérard Lemba atalisi ete mokano mwa banque centrale mozali malamu kasi ya mpasi ezali ete ekolo Kongo Demokratike ekoyambaka manson kouta libanda elingi koloba ete kita ezali extraverti to etali kaka Kalibanda nzokande esengili monso masalema awa mpona kopesa mpifo na mbongo ya ekolo Kongo Demokratike. Esengili diversification to makambo mandenge na ndenge pe ya ekonomi matiama tulanda Gérale.
Balobaka na ekonomi c'est que les vérités économiques sont têtues. C'est la loi du marché qui dicte l'environnement ya marché wana otkolobani bisana na lobalo lobamo sa mpolo poto. Lengina lobake ko dédollariser et bandi na biso té ilo ko sala biso passe na mboka za ke nous pensons inventer la roue. C'est un problème presque, je dirais, universel. Les gens ont tenté de résoudre ces problèmes ici, mais bah, trouver solution T. Pourquoi? Parce que la loi du marché est tellement forte que ils ont balayé tout ce que vous prenez comme mesure gouvernementale. Nous, tous en économie, bien qu'à extraverti. C'est-à-dire que nous sommes toujours en balibanda. Si vous avez bolingi que où ils allaient, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Mais la mauvaise monnaie aux années, si on a des dollars, il y a un déco chassé, c'est la conséquence, il y a extraversion à l'économie en Guyane. Donc dire que tout décrété mesure, parce que Bissot, tout ça, souverain, ça ne se fait pas. Et au moment où il faut tenir, c'est une loi éphémère, une mesure éphémère. Il faut tenir peut-être 3 mois, 6 mois, une année. À la rigueur, je vais dire, c'est au moment où il y a après mesure en haut, il y a une. Donc, on a rappelé que tout ça, c'est l'économie qui est en dédollarisation. Et bandi kuna en Amérique latine, le professeur Menene Basala a étudié, il a trouvé que. Et ça passe tant que vous vivez dans une économie dépendante, tributaire na bah importation. Donc, et ça conséquence. Donc, ça peut paraître bien, c'est une mesure nationaliste, mais avec le temps, c'est inefficace et inopportune.
Bana mboka mpe ba sepeli na mukano mwe kasi bazali na bobangi pa mate ebele ya masini mana mpe ba moni electronique to misolo mian ya singa mpe ba depo ezalaka mingi na dolar kosalela yango ekopesa yiki te na misolo na bango mpe basengi na mbula matari mikano misusu mikotambola elongo na mwe mwakotia kaka franc congolais na TPE to kabana mboka ai
dans un premier temps tokolo ba ke initiative eza mabete eza initiative moko eza nango louable parce que likambupe ya nyoso ko sa mana dollar ezo pe sa passe par exemple tomo na to futa bandaku ba tusu ba futa ba ona franc il faudrait sous ça ba manœuvre belé pour na retrouver dollar pour na ko futa nesi bandaku mais difficulté za kaka tant to bando ke na ba comment on dit na ba distributeur par exemple pour na ko sa la ko retirer mbongo so ke za nesi compte na o eza par exemple la dollar tant on go retirer mbongo to ebi ndenge sa la maka grand za kaka ke tant o ke no retirer mbongo no par exemple yo mona ke o perdre par rapport il y a taux de change wanande problème ko se situer ka wana.
Il y a vraiment une initiative au Bango Bazui, ba veiller na yango et kende liboso pour que aider la population makasi pour bailler ba ko stabiliser un peu monnaie dans sur le marché.
Mais dédollariser aujourd'hui est la réalité. Bon, est la réalité tout ça qu'on confronter les lots par rapport à pouvoir d'achat. Le dollar aujourd'hui azali kolo ko les francs congolais. Pour nos sommes loco. Par exemple, 10 dollars, 28 000 francs, na franc na miso, et aussi la valeur, liboso et dollar. Oui, dédollariser, c'est une bonne chose. Mais il faut qu'on soit mesure ou qu'on accompagne les Kambouana de manière à ce qu'ils frappent sur l'économie. Bien que le dollar n'a pas ça, pour qu'on soit Kambou, on a mis son moko.
Mingi bazali na yiki yiki mpo etali TPE na ATM kasi mosali ya banko oyo Rudimi Twateolo apesi na bozindo bokeseni na maimatali ba masini mabale maye mokano mwa banque centrale mosengeli mokota na misala na suka ya sanza ya sambo iye ezali koya Natalie Kabouro se morabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Na Lubumbashi baibo kengi mpe pulusu bazali ko lokota mikolo miye ba kuluna tobi lenge ba ye balala kalibanda pe basala ka mobulu mbala na mbala kasi bo lokoti bilenge bwango bo mimi mwa nungu to landa sango yango na narval mabila
et komi posomoko banda polisi e banda ki operation zero chege to ko kanga bilenge bizanga misala na bana ya balabala to ba chege na engumba Lubumbashi major Charles Bin Luamba molebi ya polisi azana micro ya vo Lingala.
Opération zero chege oyo eza opération ya eza ko kangate eza ko rafle wana eza la ka ko kangate parce que bakani moto destination na eza la ka kacho destination na eza la kacho et puis ba defre na parquet après parquet ya ki na tribunal to so ki ya ki na prison oyo eza ko kangate eza kolokota ba chege oyo bato baza en conflit na loi. La conflit na baza ndenge nini? Olie baza la epa na bango na bandako, bango ba mikuti na balabala, bazo lala na balabala. Wana ba constituer danger public. Raison pour laquelle gouvernement provincial yao katanga. Azwa ki mibeko apesi police. Po police a raflé bato wana, tangu tozwi bato wana. Topesi bango na service national. Maintenant, avant ya kopesa bango na service national, ezalaki pe bato bana mike, oyo bato babengaka na kifalansa ba mineur. Bato wana ba mineur bazalaki mwa 300 toke to tiki bango na centre d'encadrement na Lukuni. Or, tozalaki accompagné na UNICEF, na tribunal pour enfants, na ministère ya affaires sociales pe na division ya affaires sociales. Totiki bana wana parce que baza ba mineur. Mena ba mikolo topesi bango na service national. Service national pe azwi bato wana aki na bango na Kanyama Kasese. Kuna bako kende kosala danu ba prendre ba misala lokola ba ministerie, lokola ya ba maçon, lokola ya ko ba agriculteur, ba pêcheur, ba élevage na ba soudir na ndenge ndenge wana. Alors, tout cela qui nous a première vague. Car la mingité, ceux qui l'ont dit, kuna, tokubanda opération pour la deuxième vague.
Attaque au bolimboli à police, batu ya ngumba Lubumbashi, balobi et loko mosusu, bazana mikro ya veu wa Lingala.
Bon, tout ce pelité, bon, comprenez mon Lingala, tout ce pelité, parce qu'opération, normalement, les opérations, bah, kuluna, bah, chege, comme on les appelle ici chez nous, mais opération comme kozo abatunyonso aux intellectuels bazuyo aux anani, il suffit juste qu'aux alanasuki belé na mutu bah okiko kangayo. Or de base opération ezza pour na bakuluna na bachege. Donc il faut bazo ba décision pour que ba mona très bien nani batoa comme mana Kanyama Kasese. Bakanginga, lobby la boutou, la bande, kozonganda, bakanginga, soi-disant que, batoune tibi sonne, ba, osala, ba, coup d'état, bazo, même insécurité, na mboko, donc, 18h, niveau à poste, Lubumbashi, ba, PM, ya, baza, na niveau à poste, bakanginga, non, kiko tambo, na souk, ya bouete, non, eza, illégal, na mboko, non, biso to bandaki kombo na est et puis là ba pesi biso mission to ya na katanga poto zo batu nyonso bazan na souk ebele.
Bertin Chose azamoko ya société civile ya cadre de concertation thématique sécurité a pesi pe makanisi na ye ndenge nini opération zéro chege ezo leka.
Opération Kanyama Kasese to sepela ki na mo mingi parce que ezali opération moko eza professionnel donc bazozu abato bakende kotanga misala ya technique po bamona ndenge bakoki ko salisa mboka na biso e bato nyonso balingaki yango pe lelo bato mingi pe balingi yango. Sur le plan opération to monaki ke opération wana evizaki bato oyo baza na nzela donc ba chege bakuluna na ba misusu ba oyo bazo tia bazo pesa insécurité bazo tia insécurité na ville na biso ou na ba ville mosusu.
Sikato kumitango ya linaka na biso lokule. Mbote na bino banso lelo na lina kanabiso lokole toko solola na mosali bililingi to pe sineas Chopper Kabambi. Mbote mwana mboka Chopper Kabambi.
Mbote ndekwedi na ba landinyon soya vewa.
Uto yambio lelo motuna liwasu toko tuna esali mwa mikolo uleka kiawa. Lelo tozo tuna sangonini yo zanango pona mosala na yo ya cinema lokolo saka.
En tout cas biso aba sangweza malamu tozo continue ko bundaka ka nenge to bundaka mikolonyo so pona ke musa na biso ya cinema elalate ekende liboso sika wa tozana tournage ya série moko o babengi marié mais seul eza 20 épisodes ya 45 minutes et puis après awa wa sika to silici 2 jours après toke na est na Bukavu ko tourner long métrage moko donc elongo na baninga mususu tozo buna na pona ra ke mutana biso ekende liboso
marié mais seul pour nani nous vous salaire yango ou bien vous a basiliniste cinéaste pour vendine et Kinshasa na école Congo démocratique bo la qui sa réalité et makambo za kana société ingelo banini makambo ni komi pe mingi na Congo tibi ke za la réalité mingi na libanda na lapoto na bisika msusu
en tout cas bamboka na bamboka na biso oyo surtout na ba internet ba tv na ma union sonnerie ya et un peu qu'au bousculer culture na biso yango to remarquer et ça na batu belé au moins tu ba bali au moins ça les cara 1 mois 2 mois et belé tam sou une année au moins un peu libal et koufi tam sou sou et ça ba réalité belé na kala makambwane za équipe na to mon on pena mingité mais si ko to au moins que maramane zo sale maman mingi yango na inspiré pe biso ko la vie quotidienne inspiraka donc biso peut s'inspirer to sali série au babengi marié mais seul. Donc biso musa monsieur zato observer la société, né une société zokende, maramni neza na kati ya société, yango na pende to commencer la ba filmer mais to lo bela mingi ba divorce c'était. To lo bela mingi neza la kaka moi si a bali mais mobali azala kata ke na kaba bisala et puis atikali moko ou bien mobali azolinga te ke moi si na sala parce qu'il faut azo s'occuper na bana des choses comme ça. Donc moi ba réalité wana nde to zo beta na série oyo. Pour na ko permettre à ce que voilà ba tout bas soit pe ba leçon na bango quoi.
Mm-hmm. Bongo na sima nango bibo kende na est na monile école Congo démocratique kuna tebi ma mo bitumbe za la ka tout ça olobi boko sala kuna film nini
film to sala kuna titre ngo naike za komo ya mwana mwasi moko oyo papa na ye a outi guerre et puis à perdre moi ma faculté belé à perdre le colo à perdre moi n'est pas la morale et tout est-ce que moi na moi si wana il faut avoir charge ya papa naye na aller naye maman n'est pas koufara na guerre toujours est tracé ma réalité pour exemple la réalité au moko ya muninga na biso pe na domaine ya cinéma à vivre ya mwana ngi a retracer histoire ya papa naye donc ça histoire à mon moi si moko ou azogunda pour na ko aider papa naye parce que et le retour déplora kana armé na biso eza ke oui bazo kunda bazo défendre mboka bien mais suivi eza te so mundo oti front ma réunion so vivre kuna est-ce que kokuta na ba psychologue pour ba meka ko soigner ye pour ba meka ko zongisa à l'état na bamboka mususu eza mena mboka na biso eza te donc quelque part lisolo tozo beta yango wana
yango boponi pende sika bitumba ozala wapi bozana bokini na nord kivu bozana na sud kivu
bozana Bukavu
na Bukavu
tozana Bukavu oui
et kozala na monoko nini pe ali boso marié bon titre nangweza na français hein, marié mais seul tolobeza na français bon et kozana lingala na français na swahili na lingala tunani
en tout cas ce qui est sûr c'est que ba film na biso nyonso tulinga kosa ngona lingala to na balangue na biso marié mais seul bien que titre ça na français mais nyonso ana ezo joame na lingala mm-hmm. Loko ape o passer na chaîne moko eza international o eza trop suivi to chape ba sous-titre on a ke non ba te belé o ba comprendre pe lingala te ba comprendre mais loko to sango d'abord pour na public na biso yango to lingi ko sala ngo na lingala o to sala na Bukavu yango to mélanger swahili na lingala na mo français muke et dépendre car mais beaucoup plus les a choisi. Mhm. Parce qu'il faut tout vendre tout est car ba langue na biso fait ça très important mo kidé ba.
Ce que ça secrété et que ça le canal nini to na bouquet nini dingolobi.
En tout cas, ou ya marié mais seul et que le na ma bouquet TV, les a bouquet mo ya canal plus. Je pense que batnyon so ba ebi ma bouquet TV comment la na maman makasi. Tout ça en partenariat na bangonde tozo ça la série Oyo. Mais long métrage, on a un distributeur, on a un Rabiso Moko, mais je pense que selon la qualité, alors on a un Sala, et on a un festival, et on a une chaîne, et on a un Mokile Gosomba.
Bongo, acteur, actrice, bongo, na Kinshasa, tu as un peu de Bukavu,
pour la série Oyo, tu as un Sala, et on a un Kinshasa, awa. nde tozwi ba acteur ebele ya Kinshasa a ya ba acteur ba osala ba succès makasi neti ba Pierrot ba mama Kalunga baza na kati ba Ada Ilunga et puis toza pe na ba actrice na biso baza vraiment très professionnel oyo ba jora depuis kala kon ba Charbi Wale ba Miko et bi Mokunzi Davina Ikundaka. Donc toza ba actrice ebele na ba acteur ebele ya vraiment ya qualité ya bien. Donc quand on a Kinshasa, c'est plus facile. Maintenant, où il y a Est, Kuna, tu as une équipe technique, la moins à Kinshasa, à vous. Et puis, tu as un Ivoirien, mon courant, à la salle à la pêche, pour prendre l'équipe. Et puis, à rejouer, peu moins, à partir, moi, de créer un pont, une collaboration, un pays, un moussou sur l'Afrique. Parce que la prochaine série, peut-être, au salon, on entre. RDC Côte d'Ivoire na Sénégal. To linga mpe baninga na biso mususu bazala mboka mususu to collabora kapo ar na biso ekende liboso.
Malamu kasi bongo ba film mususu bo bosu bo sala to lobelango pe awana lolaka na Amerika na veo Lingala a ekumi wapi yebisa biso na no kundola bato bazola na biso.
En tout cas bandeko bazola na biso esengile baye ba ke biso basi ne bele o to sala ataso ki ana Kinshasa yeba na rapena makasi te me tournu comme ça l'effort pour que ba chaîne ou Kinshasa paye la kisango mais eza ba film moko ekenda ba festival nyonso ya mokipo ebi na tina festival de Cannes to ba film na biso oyo na ba festival de Cannes oyo ane o tema des années o tio le kana to na ba film eza ki na festival de Cannes na short film corner ya court métrage to ki na ba festival de Berlin ba festival de Berlin na moko semaine passée na tina festival moko na Tanzanie pour la kisa film moko. En tout cas, tout ça, le festival, il y a un monde entier pour nous. Attends, dans les États-Unis, on a un débat, on a un débat, on a un débat, on a un États-Unis, on a un débat, on a un Sundance, on a un Pan African Film Festival, on a un Los Angeles Film Festival, on a un Tribeca, on a un débat, on a un film, on a un débat, on a un débat. Si on a un débat popularisé en OPA, on a un débat, on a un débat, on a un débat, on a un débat, on a baza ebele pe baza ramsala kitoko
olobi bosala ngo mingi na Lingala tiango bozo kinde bikolo ni bozo ya awa bozo kina ba na poto batu ba yamba ngo ndenge nini
marongo très bien ngai ba retour union so nazana ngo pona Lingala ba dans ba ba ya tra esa lango esa kitoko c'est vrai que ba baza ka référence na musique parce qu'il faut qu'avouer que musique était capé langue na biso makasi puis ba pa reconnaître ka yango en tout cas ba ba se pela na makasi. À partir du moment où tu as un sous-titre pour pouvoir comprendre, tu as un sous-titre pour pouvoir comprendre, tu as un sous-titre pour pouvoir comprendre. Et on va continuer comme ça en open à Lingala.
Tu as un sous-titre pour pouvoir comprendre. Tu as un sous-titre pour pouvoir comprendre. Tu as un moyen de vivre.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les bosso, tu as un sous-titre pour la passion parce que tu as un sous-titre. Kwebi ki nambo kwa nabiso basali ya sinema ezate ya gosali filme mbo kyo bimisi yango na sal pona yeko tsambongo ezate tozo bunda na kona taso ile tasali yango teme biso mbo pe tokoi kosala yango na baninga msu tozo sala yango deja tokoi kolo baki na minchi oyoyo mwa ba retoure komi koko mamon mke meza toujo na befort me ya makasi pe befort personel paske tozo na ba platform ete ya oteka ba filme na biso a mwen ke filme neti par exemple so ba Netflix oube ba ba distributeur mususu ba zui yango wana nde ozala bien mais ba film pour Netflix ça zo film et singa pendant en tout cas lobbying fait za la makasi na ya l'état na ya ba agent mais blo nous surtout wana je pense que tout le monde déjà repousse na pembeni kala mingi te ba film na biso pe okota na ba Netflix
matin de mingi te mbaki bongo mwana mboka chopper kabambi wazali cinéaste ko le biso makambo azali ko sala na baninga mai matin de mingi mwana mboka chopper kabambi.
Merci beaucoup.
Et yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete na Lubumbashi bayibo kingi pe pulusu bazali kolokota mikolomie bilenge be balala kalibanda babinga makaba kuluna kasi bolokoti bwango bomimi mwa nungu nungu. Yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo toko bakolanda lola kala Amerika pe manaka masusu tukukuzangwata na site internet biso www.vwalingala.com. Pesi bongo matondo mingi na Sidgak Franklin na Fatuma Kalala Limasi ngai kombo na ngai Edi Sango.